Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Daniela Servera, koji o Dačićevoj želji da njegova vlada riješi otvoreno pitanje Kosova, kaže:
I take nothing for granted in the Balkans, but I...
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi gurnu pod tepih.
Ljudi koji u Bosni i Hercegovini žele investirati ili otvoriti firmu,
čim vide koliki je period registracije, koliko su komplikovane i apsurdne procedure, oni izvlače sasvim logičan zaključak da će im kompletno poslovanje biti tako i odustaju.
I Srpska i Crnogorska pravoslavna crkva žale se na odnose vlasti prema njima.
Već odavno je poznato da vlast u Crnoj Gori nema strategiju razvoja Crne Gore, jer da ima, znala bi snagu duhovne vlasti i kroz to bi položaj Crnogorske pravoslavne crkve bio mnogo bolji nego što je.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić je juče tokom posjete Hillary Clinton i Catherine Ashton izjavio kako je želja njegove vlade da riješi problem Kosova do kraja mandata, da ga ne bi naslijedila buduća generacija. Time je postalo jasno da je kosovski vrući krompir najzad vraćen u ruke onih koji su ga svojevremeno ugrijali dotle da je nezavisnost Kosova postala želja kompletnog albanskog naroda na Kosovu, pa time i realno moguća. Da li je obećanje realno, istraživala je Branka Mihajlović.
Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da je ovo obećanje dato u trenutku kada je vlada dobila otvorenu podršku Vašingtona i Brisela, i to nakon velikog zastoja u odnosima Beograda i Evropske unije, ni mjesec dana od kako je Srbiji pretilo čak vraćanje viza. Očekivalo se, kaže Simić, da domaćini pokažu i na taj način spremnost da dijalogom dođu do normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Da li je, međutim, ovo obećanje realno?
Da li je realno, to je pitanje. Ono što 120 godina nisu rešili, bilo bi veoma optimistički očekivati da reše sljedeće 3 godine.
Profesor dr. Zoran Stojiljković također ne vidi nikakvu mogućnost da se konačno rješenje Kosova nađe u tako kratkom periodu.
Jedino se može smatrati realnim ovom izjava kao nečim što će u okviru jednog mandata jedne vlade dati nekakvu ultimativni okvir koji se kasnije neće menjati, a ne da će u tako relativno kratkom roku doći do potpunog rješenja ili makar razrešenja ovog konflikta.
Visoke zvaničnice iz Vašingtona i Brisela sasvim jasno su potvrdile da se od Beograda ne traži formalno priznavanje kosovske države, da to nije uslov normalizacije. Isto tako su jasno stavile do znanja da promjene granica u Europi nema, računajući i na granicu između Kosova i Srbije. Također, američka državna sekretarka Hillary Clinton i u Beogradu, a posebno u Prištini, je snažno, da snažnije ne može biti, rekla da SAD stoje iza kosovske nezavisnosti, nazovši to i ličnim pitanjem za nju, njenu porodicu i američke građane. Dakle, to je okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ali da li je to moguće? Ako normalizacija podrazumeva i da Beograd ne sprečava članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, pre svega Ujedinjenim nacijama, ako se zna da se u Evropsku uniju teško može ući bez regulisanih granica i slično, može li se dakle naći rješenje za Kosovo na duži rok bez faktičkog priznavanja Kosova? To je pitanje na koje Predrag Simić odgovara podsjećanjem da postoje dva plana za rješenje Kosova, plan A i plan B.
Plan A je ono sa čim su došle i Catherine Ashton i Hillary Clinton, a to je u ovom trenutku plan Angela Merkel, to je onaj Ischingerov plan o odnosima dvije američke države, koje se nisu priznala, su sedeli zajedno u Ujedinjenim nacijama i u svim međunarodnim organizacijama. Plan B je koegzistencija o kojoj se razmišljalo od samog proglašenja nezavisnosti Kosova, znači u tadašnjem vladajućem DSS-u, a to je Kina i Tajvan. Znači, slična situacija, ali u kojoj Peking i Tajpeh ne sede zajedno u Ujedinjenim nacijama, nego je Tajpeh izašao iz Saveta bezbednosti kad su njega ušli diplomati iz Pekinga. jedna od te dve situacije u ovom trenutku najbliža, pretpostavljam da bi jedna strana priželjkivala jedno, odnosno dve dame koje su više bile u Beogradu, a da bi možda njihovi domaćini možda više voljeli da bude ovo drugo.
Dr. Zoran Stojiljković vidi okvir za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine u prelaznoj formuli koja će obezbediti normalno funkcionisanje i Beograda i Prištine.
Da se formalno ne priznaje nezavisnost Kosova, ali se faktički uređuje i normalizuje odnosi i ograničava ili reducira krajnje mogućnosti izbijanja konflikata zbog koji bi institucije Evropske unije zaustavile prijem Srbije u Evropsku uniju.
U traganju za najboljim kompromisnim rešenjem koje će obezbediti normalan život novih suseda na Balkanu, Beograd i Priština neće biti sami. U taj proces je uključen Brisel pa i Vašington. To bi trebalo da bude dodatna garancija da se Dačićevo obećanje o rešenju za Kosovo do kraja mandata njegove vlade, ako se shvati kao dugoročno ali ne i konačno, može ostvariti pod uslovom da njegova vlada odradi pun mandat. I na kraju, oni koji duže pamte i koji lako ne zaboravljaju, pitaju se ima li neke pravde u tome da kosovski problem dočeka iste one koji su hteli oružjem da reše albansko pitanje, koji su još od kraja 80-ih arogantnom nacionalističkom politikom doprineli da kosovska kriza eskalira dotle da politički cilj nezavisno Kosovo postane ostvariv. Na to pitanje dr. Zoran Stojiljković odgovara da nije siguran da je to neka vrsta tranzicione pravde, ali da ima nečeg što je logika na političkoj ravni.
Da je uvek lakše ili relativno izvodljivije da vam garanciju nekog rešenja pruže snage koje najmanje možete optužiti za poputljivost i koje nema bog zna ko da kritikuje na internoj političkoj sceni, jer su ovakve odluke interesantne i u međunarodnim relacijama, ali možda konfliktnije još na internoj političkoj sceni. To je taj čuvena priča o hadeizaciji srpskog političkog prostora i o tome da recimo desne, nacionalne desnice ili desnog centra u ovim postkonfliktnim periodima daleko lakše obezbeđuju kredibilitet tih rešenja jer ih niko ne može optužiti za raniju popustljivost. To je i situacija u Srbiji sa naprednjacima, odnosno ranijim radikalima i socijalima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Daniel Server, ekspert za Balkan i profesor međunarodnih studija na John Hopkins Univerzitetu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da su očekivane poruke i Hillary Clinton i Catherine Ashton kako normalizacija odnosa između Beograda i Prištine ne znači i da Srbija mora priznati Kosovo. On ocjenjuje i da se Milorad Dodik i drugi koji ugrožavaju opstanak Bosne ne trebaju igrati, jer Amerika neće dozvoliti podjelu Bosne ni pod kakvim okolnostima. S Danielom Serverom razgovarala je Branka Trivić.
Mislim da pitanje priznanja još dugo neće doći na dnevni red, pa zato i nisam iznenađen što one na tom pitanju još nisu insistirale. Međutim, mnoge članice Europske unije apsolutno su jasno stavile do znanja da neće biti punog članstva Srbije u Europskoj uniji ako se ne uspostave potpuno normalni diplomatski odnosi između Srbije i Kosova. Ulazak Srbije u Europsku uniju udaljen je, međutim, verovatno 10 godina, ako ne i više, tako da mislim da je još prerano brinuti o tome. Ono na što Beograd sada treba da se koncentriše, a to mu je moralo često biti stavljeno na znanje u razgovorima iz zatvorenih vrata, jeste da Kosovo neće biti podeljeno. To je konačno čak i u svoj dokument unela Evropska komisija. Dakle, to da se neće dozvoliti podela Kosova jeste najvažnija diplomatska poruka poslata Beogradu. Diplomatic message of this is that there will be no division of Kosovo.
Yes, Mrs. Clinton also said that the European borders.
Da, gospođa Clinton je također rekla da se granice u Europi neće menjati. Je li to zapravo diplomatski sročena poruka da neće biti deobe Kosova?
To say that Kosovo will not be divided.
Yeah, I think that's clear and...
Da, mislim da je to veoma jasna poruka da se granice Kosova neće menjati, iako neki u Beogradu ne žele da je čuju. To je nedvosmisleno jasna poruka i ne bi trebalo da bude ignorisana.
Gospodin Dačić je na briefingu nakon sastanka sa gospođom Clinton i gospođom Ashton rekao da će njegova vlada do kraja svog mandata rešiti sva otvorena pitanja sa Kosovom i da neće dozvoliti da ta nerešena pitanja budu ostavljena sljedećoj generaciji. Zvuči li to ohrabrujuće, tim pre što nijedna vlada od 2000. godine do sada nešto slično nije obećala i još Može li čovjek Dačića u ovom pogledu držati za reč?
Na Balkanu ništa ne uzimam zdravo za gotovo, ali smatram da je to zaista ohrabrujuće obećanje. Ono nesumnjivo predstavlja radikalan zaokret u odnosu na navike prethodnih vlasti da se problemi guraju pod tepih i da se koliko god je moguće odlaže donošenje ozbiljnih odluka. Dakle, ta poruka je više nego dobrodošla.
Mrs. Clinton said in Bosnia.
Gospođa Clinton izjavila je u Bosni i Hercegovini da je apsolutno neprihvatljivo 17 godina od završetka rata dovoditi u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne. Da li je ta poruka pre svih bila upućena Miloradu Dodiku?
Was that a message directed at Mr. Dodik?
Yes, at Mr. Dodik and also at some of the Croat leaders.
Da, poruka je bila upućena gospodinu Dodiku kao i nekim hrvatskim liderima u Bosni koji konstantno prete ugrožavanjem teritorijalnog integriteta Bosne. Svima treba da bude jasno da se ovakav stav Sjedinjenih Država neće promeniti i ako Dodik nastavi svoju kampanju za nezavisnost Republike Srpske, naići će na veoma, veoma hladan prijem i kod Amerikanaca i kod Evropljana. Kada je u pitanju američka pozicija, ja nemam apsolutno nikakvu dilemu. Amerikanci ni pod kakvim okolnostima neće prihvatiti podelu Bosne. Nadam se i želim da verujem da podelu Bosne ni Srbija neće prihvatiti, jer bi to dovelo do stvaranja Islamske republike u centralnoj Bosni, a ne bih rekao da bi tako nešto bilo u interesu Srbije.
U kojoj meri je Dodikova politička pozicija oslabljena posle lokalnih izbora u Bosni?
Jasno je da kada izgubite izbore niste ojačani nego oslabljeni, ali Dodikova pozicija u Republici Srpskoj još uvijek je veoma jaka i on tamo nesumnjivo još uvijek igra veoma važnu ulogu. Mislim da bi bilo neosnovano vjerovati da će on brzo otići sa političke scene u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, vjerujem da će još dugo biti važan politički akter. Otuda bi on morao da shvati da se rasturanje i podela Bosne neće dogoditi, jer se neće dozvoliti, i da će se, ako nastavi kampanju u tom pravcu, suočiti sa ozbiljnim diplomatskim konsekvencama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina nema državu ili je ona izuzetno slaba, za što postoje brojni razlozi. Od lošeg Dejtonskog ustava, prevelikog broja različitih nivoa vlasti, do činjenice da se o svim odlukama posljednjih tri godine odlučuje u vrlo uskim krugovima političkih lidera. Nekad ih je bilo šest, danas su to samo dvojica zapravo lažnih socijaldemokrata, Zlatko Lagumđija iz SDP-a i Milorad Dodik iz SNSD-a. Tina Jelin Dizar ima priču u cjelini.
Predsjednik Socijaldemokratske unije Nermin Pečanac pozvao je danas prvog čovjeka SDP-a Zlatka Lagumđiju da odstupi sa svih funkcija na kojima se nalazi. Kao razlog naveo je pregovor SDP-a sa SNSD-om o, kako je kazao, strateškim državnim pitanjima o kojima može da raspravlja i donosi odluke samo parlament.
Dva čovjeka ne mogu odlučivati, oni nemaju mandat, kom oni nemaju ni glasove da govori u ime svih u nas i da donosi odluke u ime svih u nas. I s ovog mjesta pozivam Zlatka Lagumđiju. Ako se ne odrekne ovakvog načina, da je najbolje da da ostav javnost. Sve više njih dvojica razgovaraju, izgleda da je sve manje i manje Bosne i Hercegovine.
Kolika je zapravo danas moć u rukama dva politička lidera u Bosni i Hercegovini, najbolje govori izjava Bože Ljubića, prvog čovjeka HDZ-a 1990. Kako sastanaka vladajuće šestorke neće biti, sve dok Dodik i Lagumđija ne definiraju međusobne odnose. Od toga će ovisiti rad parlamentarne većine i rekonstrukcija vijeća ministara, ali i niz drugih važnih pitanja poput reforme pravosuđa, izbornog zakona Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Profesor na Banjalučkom univerzitetu Mladen Mirosavljević kaže:
ja ne znam ni jednu državu u kojoj se lideri stranaka unutar nje šetaju od mjesta do mjesta i dogovaraju se o najbitnijim pitanjima te države. Ne znam to ni u polunormalnim državama da se događa, pogotovo u onim normalnim.
Sa Đorđa Vukovića, političkog analitičara, mnogo je važnije pitanje koliko je Bosna i Hercegovina danas uopće funkcionalna država. Da li institucije mogu da rješavaju ključna pitanja u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je nefunkcionalna kad se iz organa koji je trebalo da razmatraju sudbonosna pitanja i odlučuju to premješta u kafane i svodi na dva čovjeka i tri koji su uzgred vrlo nedosljedni u svojoj politici. Dakle, kad bismo pratili samo izjave jednog i drugog lidera u posljednjih dva mjeseca od zavjeta da neće jedan s drugim ili da ne znam nekih megalomanskih ambicija od tih razgovora do odricanja samog sebe i sakrivanja iza nekih tobož državnih tajni, zapravo se dugoročno to odražava i na nepovjerenje građana, ne samo u pomenute lidere, već i u same institucije i u proces političkog odlučivanja itd.
Politička nedosljednost proteklih godina koštala je Bosnu i Hercegovinu mnogih važnih odluka, koje nije donijela. S druge strane, zaradi političkih funkcija i vlasti, rađeni su kompromisi najmanje u interesu upravo jačanja sistema. Profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić navodi primjer imenovanja sudaca i tužitelja, oko kojeg navodno već postoji dogovor dva lidera, koji bi umjesto Visokog sudskog i tužilačkog vijeća trebali birati entitetske skupštine, što je pravna elita u Bosni i Hercegovini ocijenila udarom na neovisnost pravosuđa. Prijedlog koji je došao iz SNSD-a navodno je bila cijena Lagumđinog ostanka u Ministarstvu vanjskih poslova, odnosno povlačenje zahtjeva ove stranke za njegovom smjenom.
I državne institucije ne mogu funkcionirati i ne mogu preuzeti svoju odgovornost pred ustavom i pred zakonom ukoliko njihovi šefovi stranaka diktiraju parlamentarcima za što će se zalagati, a takav nam je sistem napravljen od strane međunarodne zajednice, jer to u stvari vraćanje na jedan sistem koji smo mi preživjeli u ranijem sistemu za vrijeme socijalističke Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine.
Političko stanje u kojem se odluke o vitalnim nacionalnim pitanjima donose na sastancima šestorke ili pak dvojice lidera, u ovom slučaju SNSD-a i SDP-a, Ibrahimagić ocjenjuje psihologijom jednopartijskog sistema, u kojem su političke stranke uzurpirale funkciju države. Đorđe Vuković, politički analitičar, dodaje.
I to više nije partokratija, znači nikad se nije radilo na jačanju institucija, ni na državnom, ni na entitetskim nivoima.
Nakon propasti aprilskog paketa, izmještanje političkog odlučivanja izvan demokratskih procedura i institucija postala je karakteristika političkog života u Bosni i Hercegovini, što predstavlja opasnost za cjelokupan demokratski život političke zajednice kakva je Bosna i Hercegovina, kaže Asim Ujkić, profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka. U tome posebnu ulogu ima i međunarodna zajednica.
Ono što je posebno poražavajuće u tome je učešće međunarodne zajednice u ohrabrivanju, podršci takvoj vrsti van institucionalnog, suštinski nedemokratskog načina. Pazite, to su ljudi manje više bez legitimitet za te stvari. Tako, to je naprosto nedopustivo i volio bih svakom od tih evropskih poslanika koji dođe i to podržava, da mu preporučim da mu se to u njegovoj državi isto tako rade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo priču o nerazumijevanju vlasti Crne Gore s objema pravoslavnim crkvama u toj zemlji, te razloge zbog kojih strani investitori ne žele ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Sve priče možete pročitati i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije žestoko se obrušio na crnogorsku vlast, optužujući je kako jedan njen dio čini sve da razbaštini tu crkvu. Napad je uslijedio nakon što je Srpska crkva izgubila spor protiv crnogorske države pred sudom u Strasburu, a u procesu kojim zahtijevaju povratak nacionalizovane imovine. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u najnovijem medijskom nastupu
ocjenjuje kako je Srpska crkva u Crnoj Gori gonjena i kako je u pravnom vakumu gorem nego u vrijeme komunizma. Uzroke za to vidi u dijelovima vlasti koje je okarakterisao kao militantne Dukljano Montenegrine i fašiste koji progone SPC iz, kako je rekao, nacionalističkih i ideoloških motiva. Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije takve kvalifikacije smatra opravdanim.
Zaista Srpska pravoslavna crkva ovdje jeste progonjena, nema ugovora sa tom najbrojnijom vjerskom zajednicom, sveštenstvo se maltretira, ta institucija koja ovdje postoji od 1219. godine se medijski satanizuje i proglašava maltene stranom agenturom i rušilačkim i remetilačkim faktorom u zemlji, čime se ona crta kao legitimna meta za odstrel. Protiv njenog poglavara se vode krivični postupci za verbalni delikt.
Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori zabrinut je što crnogorska država još nije donijela zakon o vjerskim organizacijama i što jedino sa pravoslavnom crkvom nije sklopila ugovor o međusobnim odnosima. U tom kontekstu izjavu koja je tokom predizborne kampanje stigla od šefa crnogorske skupštine Ranka Krivokapića protumačio je kao najavu, kako je rekao, razbaštinjenja mitropolije crnogorsko-primorske. Sa takvim stavovima saglasan je pravni zastupnik mitropolije Velibor Đomić, koji nije želio da odgovara na dodatna pitanja. Pravni zastupnik crnogorske pravoslavne crkve, advokat Željko Tomović, pak ukazuje na položaj te vjerske zajednice i konstatuje:
već odavno je poznato da vlast u Crnoj Gori nema strategiju razvoja Crne Gore, jer da ima, znala bi snagu duhovne vlasti i kroz to bi položaj crnogorske pravoslavne crkve bio mnogo bolji nego što je. Što se tiče poboljšanja položaja, to je neminovno, ali suština priče je u tome da se mora poštovati pravo na slobodu vjeroispovijesti sveštenika i vjernika crnogorske pravoslavne crkve. Do sad uopšte nije poštovano. Mi smo na to više puta ukazivali, na diskriminaciju u odnosu na ostale zajednice vjernika i u okviru toga i crkve u Crnoj Gori.
U posljednje vrijeme u Crnoj Gori učestalije se pokreće pitanje šta je zapravo crkvena, a šta državna imovina. To pitanje posebno iskrsava nakon što je Srpska crkva pred sudom u Strasburu izgubila spor protiv crnogorske države, od koje je tražila vraćanje imovine nacionalizovane poslije Drugog svjetskog rata. Budimir Aleksić, međutim, tu ne nalazi vezu.
Ali što se tiče pitanja da li će nova vlast nešto arbitrirati oko imovine, mislim da tome jednostavno nema mjesta. Nije riječ ni o kakvom sporu. Zna se čija je imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori, dakle onoga čija je bila vjekovima, i to ni Turci nisu osporavali. Riječ je o namjeri određenih struktura u vlasti da se oduzme imovina crkvi, što je po mom mišljenju potpuno suludo i opasno.
Raško Konjević iz SDP-a nije želio da se osvrće na Amfilohijeve opaske i smatra kako spor oko crkvene imovine treba rješavati pred sudovima, a ne u političkoj ravni.
Čini mi se da je strašno važno da pređemo iz jedne prakse koja je do sada bila prisutna u Crnoj Gori, a to je da druge institucije koje su ustavom odvojene od države bave se nekim pitanjima koje su isključivo nadležnosti države. Prepustimo državi i njenim institucijama da se bave eventualnim sporovima, a mi koji se bavimo politikom trebamo da te institucije osnažimo, ojačamo, to je zahtjev Europske unije, i da one svaki spor rješavaju po zakonu.
Na kraju, šta o crkvenoj imovini kaže Željko Tomović ispred crnogorske crkve, čiji sveštenici i vjernici nerijetko obrede obavljaju ispred vjerskih objekata koji nominalno pripadaju Srpskoj crkvi, a koja je, kako Tomović naglašava, dekretom kralja Aleksandra iz 1920. oduzela autokefalnost crnogorskoj crkvi.
Crnogorska pravoslavna crkva je prije svega zainteresovana za vršenje vjerskog obreda. Svojina crkvenih organizacija i opšte vjerskih zajednica je nešto što je sekundarno. Bitno je omogućiti vršenje vjerskog obreda. Kad se neko postavlja sa aspekta monopola na duhovnu vlast u Crnu Goru, njemu smeta svaka vlaka u jajetu. Moraju se neki navići da je ovo država Crna Gora, da ima svoju crku vjekovima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Svjetska banka je procijenila kako je Bosna i Hercegovina posljednja na listi zemalja regije po lakoći poslovanja, mada bi bolji termin bio težina, jer za registrovanje firme u Bosni i Hercegovini je potrebno oko 40 dana, a 4 različita nivoa nadležnosti za strane investitore niti su logični, niti savladivi. To su i najjači razlozi zbog kojih većina biznismena ne želi ulagati u Bosnu, nego uglavnom novce nosi u susjedstvo, primjećuje Mirna Sadiković.
Jednom biznismenu za registraciju firme u Bosni i Hercegovini treba gotovo 40 dana, a u Makedoniji to može učiniti za 2 dana. Stoga mnogi u samom startu odustaju, upozorava Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Pretpostavljam da niko nije pravio statistike koliko firme odustane kad hoće da se registruju, pa onda vide kako to kod nas funkcioniše. Proces registracije nije toliko čak ni sporan, nego je sporan što pokazuje kompletnu daljnju sliku, jer ako strana firma želi ovdje da investira novac, da otvori firmu, da pokrene nešto, čim vide koliki je period registracije, koliko su komplikovane i apsurdne procedure, on izvlači sasvim logičan zaključak da će im kompletno poslovanje biti tako i odustaju. Tako da je to zapravo najveći negativan efekat.
U Agenciji za promociju stranih investicija FIPA upozoravaju da Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima i kada je u pitanju elektronski sistem i baza podataka. Jelica Grujić, direktorica FIPE.
Bosna i Hercegovina u značajnoj mjeri zaostaje, pogotovo kad se uzme ovaj parametar pokretanja biznisa koji je za Bosnu i Hercegovinu 11 koraka i 37 dana, a u poređenju sa Makedonijom gdje je to za 2 koraka za 2 dana. Ono gdje je naša glavna prepreka jeste elektronsko poslovanje, elektronske baze podataka, znači elektronska razmjena podataka i svo to umrežavanje elektronsko svih institucija u čijoj je nadležnosti svi ti, da kažem, koraci za osnivanje firme i u slučaju, znači, tog elektronskog uvezivanja sve bi bilo mnogo lakše, mnogo brže i sigurna sam da bi jako brzo skočili na ovoj samoj ljestvici.
Osim toga, različiti nivoi nadležnosti su i suviše komplikovani, naročito za strane investitore, kaže Grujić.
Nije jasno definisano kod nas šta je na nivou opštine, šta je na nivou kantona, šta je na nivou entiteta, šta je na nivou država. Onda se često desi da odu na pogrešna vrata gdje trebaju rješavati probleme, tako da u suštini možda nisu upoznati sa svim tim procedurama. Istina da ih ima puno i često su neusaglašeni između svih ovih nivoa.
Kada je riječ o domaćim investitorima, loša poslovna klima mnoge navodi da odustanu od poslovanja ovdje, kaže Todorović.
Imamo mi domaćih investitora, odnosno domaćih kompanija koje se uzdržavaju i ustežu od toga da proširuju svoje poslovanje. Neki broj tih ljudi prema našim informacijama razmišlja i da proda firmu, da se prestane baviti tim, jer zaista ono, bez nekog značajnog razloga živimo u zemlji u kojoj je tržišno poslovanje jako otežano, a kad bismo posmatrali realno, uopšte ne moralo biti tako.
Nedostatak političke volje, ali i kompetencije ima za rezultat da Bosna i Hercegovina ne može napraviti bolju poslovnu klimu, uprkos pričama o tome na mnogim konferencijama u posljednjih 15 godina, kaže profesor Nikola Grabovac.
Ja mislim da nisu dozreli u ukupnosti shvatanja problematike ekonomske i da to nije u njihovim kompetencijama, znanja i moć.
Izvještaji poput ovog o lakoći poslovanja utiču i tekako na opredjeljenje potencijalnih investitora za koju zemlju će se opredijeliti da ulože svoj kapital, podsjeća direktorica FIPE Jelica Grujić.
Jer će svoje aktivnosti i svoje dublje analize usmjeriti na one zemlje koje su povoljnije rangirane od nas na tim ljestvicama. I ono na što ovakvi izvještaji imaju možda i najznačajniji i najveći uticaj na jedno kreiranje ukupnog imidža jedne zemlje kao investicione lokacije, tako da sigurno ne ide u prilog poboljšanju tog imidža.
U izvještaju između ostalog stoji da je Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme smanjila administrativno opterećenje u vezi sa popunjavanjem obrazaca i uplatu socijalnih doprinosa primjenom elektronskog sistema, ali je istovremeno otežala pristup informacijama o kreditima, onemogućivši rad privatnih kreditnih biroa. Reformama koje su provele mnoge zemlje kako bi olakšale poslovanje, nadležni u Bosni i Hercegovini se još uvijek ne bave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Fraškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.